Бишкекте саат 9:30 Ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы? Бүгүн 19-сентябрь күнгө бейшемби, таңкы берүүлөрүбүз башталды. Жогорку кеңештин депутаттар тобу Кум Төр кенине барып, кен казылуучу жер аянттарынын абалын коруктун аймагы боюнча маалымат алды.
Ачыгын айтайын, бүгүн келип текшерип атабыз, бир тараптуу болот. Туура берилген деген болот го. Коомчулукта жерди бербеш керек болчу деген азыр кайчы пикир болот да.
Акча менен Беларусь 11 жылдан кийин бири-бирине кайрадан өз элчилерин жөнөткөнү жатышат.
Это ненормально, что в современном мире
алакаларыбыздын өнүгүшү үчүн бар аракетибизди жумшайбыз.
Наши отношения развивались.
Сауд Арабиясы анын мунай кендерине жасалган чабуулда колдонулган деген дрондорду биринчи жолу көргөздү. Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка темаларга кайрылабыз. Алып баруучу катары Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов болома дегенде кесиптешим Бакыт Асанов кыска кабарлар менен тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кыргыз-тажик чек арасындагы такталбаган аймактарда тажик жарандары курулуш иштерин токтотту деп жарыялады Кыргызстандын чек ара кызматы. Маалыматка ылайык, Лейлек районунун Максат айылына жакын жердеги курулуш тажик тарап 16-сентябрдагы ок атыштан кийин токтоткон. Ал эми чек ара кызматынын маалыматкачысы Гүлмира Бөрүбаеванын айтымына караганда Баткен районундагы Жак Өрүк аймагына жакын жерде курулуш иштери кечээ 18-сентябрда токтотулган.
16 сентября после перестрелки
16-сентябрда атыштан кийин Лейлек районундагы Максат айылына жакын жердеги футболдук талаа деген аймакта курулуш иштери токтотулган. Ал эми 18-сентябрдан соң Баткен районундагы Жак Өрүк айылына жакын жердеги тажик жарандары курулуш иштерин токтотту деп билдирди Бөрүбаева. Чек ара кызматы кыргыз тажик чек арасындагы абал туруктуу экендигин белгилеп, эки өлкөнүн бийлик өкүлдөрү сүйлөшүүнү улантып жаткандыгын кабарлады. Буга чейин сүйлөшүү кечээ кечинде аякташы мүмкүн экендиги айтылган, бирок анын эмне менен жыйынтыкталгандыгы белгилүү боло элек. Тажикстандык айрым маалымат каражаттары кечээки сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүндө эки тарап окуя болгон жердеги аскерлерин чыгарып кетүүнү жана кыргыз тарап буга чейинки турган кароолду бузуу, ал эми тажик тарап андай кароолду салбай тургандыгы жөнүндө сүйлөшүлгөндүгүн айткан. Муну Кыргызстандын расмий органдары ырастай элек. 16-сентябрда кечке маал Баткен районунун Лейлек районундагы Максат айылына жакын жерде Кыргызстан менен Тажикстандын чек арачыларынын ортосунда атышуу болгон. Анын кесепетинен кыргызстандык чек арачы Равша Муминов каза болуп 13 адам жаракат алган. Ал эми тажик тарап кыргыз тажик чек арасындагы атышуудан 3 чек арачы каза болгондугун кабарлоодо. Бүгүн дал ушул маселе боюнча жогорку кеңеш өкмөттүн маалыматын уккан жатат. Кечээ жогорку кеңештин депутаттары өкмөттү чек арадагы кырдаал боюнча чакырып, бирок чек арадагы сүйлөшүүлөр аяктабагандыгына байланыштуу бүгүнкүгө жылдырылган эле. Сауд Арабиянын жетекчилиги 14-сентябрдагы мунай кендериндеги чабуулду иликтеш үчүн Бириккен Улуттардын көз карандысы эксперттерин чакырууну көздөп жатат. Эр-Рияд чабуулга Ирандын катышын ырастоочу далилдер бар экендигин айтууда. Ал тапта АКШ Иранга карата санкциялар киргизилерин маалымдады. Президент Дональд Трамп мындай буйрукту финансы министрлигине бергендигин айтууда. 16-сентябрда Сауд Арабиянын эки мамлекеттик ири мунай кенине дрондон чабуул болгон. Бул чабуул үчүн жоопкерчиликти Йемендеги Хусит козголоңчулары алган болчу. Бирок АКШ менен Сауд Арабиясы бул чабуулдун артында Иран турушу мүмкүн деп шектенүүдө. Расмий Тегеран аталган айыптоолорду четке кагып, эгерде кол салуу болсо жооп берерин билдирген. Чабуулдан соң Сауд Арабия мунай өндүрүүнүн көлөмүн кыскартты. Бул окуядан дүйнөлүк мунай рыногунда 5% чейинки чийки мунай сырьёсу азаяры айтылууда. Казакстанда президент Касым Жомарт Токаев бир катар кадрдык өзгөртүүлөрдү жасады. Токаевдин жарлыгына ылайык президенттик аппараттын жетекчиси болуп Эрлан Кошанов дайындалды. Кошанов буга чейин Караганда облусунун губернатор болуп келген. Ал эми Токаевдин аппараты 2 ай мурун гана жетектей баштаган Кырымбек Кушербаев мамлекеттик катчылыкты мындан ары аркалайт. Ошондой эле мурдагы тышкы иштер министри Бейбит Атамкулов индустрия жана инфраструктура министрлигине дайындалса, өлкөнүн башкы дипломаттыгын эми Мухтар Тилөөберди аткарат. Казакстандын бир нече өлкөдө элчиси болгон Тилөөберди акыркы мезгилде тышкы иштер министринин биринчи орун басары болчу. Быйыл июнь айында президентке шайланган Касым-Жомарт Токаев ушуну менен үчүнчү ирет өзүнүн аппарат жетекчисин алмаштырууда. Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаров Баткен облусунун мурдагы губернатору Мамат Айбалаевди жана бийлик өкүлдөрүн теледебатка чакырды. Бул тууралуу Мадумаров Азаттыктын ыңгайсыз суроолор телеберүүсүндө билдирди. Анын айтымында 2009-жылы Коопсуздук кеңешинин катчысы болуп турган учурда Кыргыз Тажик чек арасына байланыштуу протоколго кол коюу туура болгон деп эсептейт.
Бул 100% туура протокол болгон. Бул бир жагы, экинчи жагы маселе башкада. Бул депутат катарында ошол протоколдун улаанысы катарында Ош шаарында 22-чи же 24-чү декабрда протоколго кол койгон. Ошону сурагыла. Ошону алып чыккыла. Ошону алып чыгып түз эфирге келгиле мага. Мен ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып бүтүндөй кыргыз журтчулугуна кайрылып айтам. Сайрап аткан Айбалаевди түз эфирге чакырам.
Ал эми телекөрсөтүүгө катышкан жогорку кеңештин вице спикери Мирлан Бакиров Мадумаров кол койгон протокол боюнча абдан көп суроо туулуп жаткандыгын белгилеп, ал документти жогорку кеңеш тааныбай тургандыгын билдирди. Аталган протоколдо Ош Баткен Исфана жолундо ал жерге көпүрө салыш үчүн дарыяны жээктей кеткен 275 метр узундуктагы 5 гектар жер участогун Кыргызстанга алуу маселеси макулдашылган. Баткен облусунун мурдагы губернатору Мамат Айбалаев ал жолду алып өтүш үчүн тажик тарап менен 10 жыл мурун түзүлгөн протокол талаш тартышка негиз болгонун, жакы өрүккө чейинки 275 метр жерди ижарага алуу боюнча Мадумаров тиешелүү протоколго кол коюп салгандыгын айтып чыккан болчу.
Рахмат Бакыт Асанов тааныштырган бул жана башка кабарларды Азаттык чекит орг сайтына да кирип окуп туруңуз. Азыр аба ырайы тууралуу учкай билдирүү. Кыргызстандын аймагында 19 сентябрда жамгыр жаабайт. Абанын температурасы чүйдө 24-29, Таласта 23-28, Ош, Жалал Абад жана Баткенде 26-31, Ысык Көлдө 16-21, Нарында 17-22, Бийик Тоолу райондордо 3-8 градус болот. 19 сентябрда Бишкек шаарында жаан чачыны болбойт. Абанын температурасы 27-29 градусту түзөт. Азаттык радиосу баяндарды сунуштоосун баштайт. Жогорку кеңештин тийиштүү эки комитетинин бир нече депутаты Кумтөр кенине барып, кен казылуучу жер аянттарынын абалын Сарычат Ээр таш коргунун аймагы боюнча маалымат алды. Алар менен кошо 17 сентябрда биринчи вице премьер министр Кубатбек Бороновго жана өкмөттүн тийиштүү органдарынын жетекчилери да барышты. Алар менен чогуу кабарчыбыз Токтосун Шамбетов да барып келди. Анын баянын чогуу тыңдайлы.
Коомчулукта Сарыташ Ээрчат деген мамлекеттик коруктун бир нече миң километр жери ушул Кумтөргө берилип кетти деген сөздөр тарап азыр кызуу талкууланып жаткан учур. Бул маселе парламентте дагы көтөрүп тийиштүү комитеттин депутаттары Кумтөрдүн жеринде келип мына ушул маселени териштирип жатышат. Азыр алар менен биз да чогуу келгенбиз. Депутаттарга өкмөт, Кумтөрдүн өкүлдөрү жана ошондой эле ушул жердеги тийиштүү мамлекеттик органдар эмне дейт чогуу көрөлү. Алгач депутаттардын тобуна Айдына чөлүнү коргоо жана токой чарбасы мамлекеттик агенттигинин жетекчисинин орун басары Элдияр Шерипов коомчулукта кызуу талкууланып жаткан Сарычат Ээр таш коругу жөнүндө маалымат берди. Анын айтымында 1995-жылы бул коруктун аянты 72 000 гектар болуп түзүлөт. Бирок 2009-жылы коруктун чек арасын тактоо иштери башталат. Ошентип 2013-жылы өкмөттүн токтому менен корук 149 000 гектар болуп көбөйтүлөт.
1995-жылы Сарычат Ээр таш түзүлгөн. Ошондо 72 000 гектар болгон. Кийин 2009-жылы спорный
аймак болду. 72 000 гектар.
95-жылдагысы айтылат.
А сиз айтып аткан 136 000 гектар бул аким чыгарган, бирок өкмөттүн токтому чыккан эмес да. Ошон үчүн 136 деп бир жерде фиксируется. Бирок мыйзамдын күчү жок анын. Ошондо 4 300 гектар, 16 000 гектар деген менин маселе жок. Себеп дегенде өкмөттүн дагы токтому бар, чек ара өзгөртүү үчүн же кеңип же узарса анда өкмөт токтому чыгыш керек сөзсүз түрдө. Ансыз же Кумтөр же айылы ушу акимият же болсо биздин агенттик границасын өзгөртө албайбыз. Мына эң так маалымат ушу да. Ал эми жанакы Чың Кожо айтып атпайсыздарбы? Фейсбуктарга чыгып кетти, соц тармактарда да талкууга алынды. Ал киши менен сүйлөштүк. Ал айтат, мен кандай негизге ошол азыр эсимде жок дейт, кол коюп койуптур дейт, бирок ал кагаз деле болуп атат да, бир кагаз кат. А биз эми токтом менен иш алып барабыз да. Бул тастыкталган, муну далилдеп беребиз.
Шерипов айылына чөйрөнү коргоо жана токой чарбасы агенттигинде 2009 жылы статкатчы болуп иштеген Абдымитал Чыңкожоевдун колу коюлган каттын юридикалык күчү жок деп ишендирип жатат. Ал катта өкмөттүн номер 336 токтомун аткаруу максатында Сарчат Эрташ мамлекеттик коргоонун түштүк чек арасына өзгөртүүлөр киргизилип, анын 4380 гектар жер аянты Кумтөр Operating Company ишканасына жаратылыш байлыгын иштетиш үчүн өткөрүлүп берилгени көрсөтүлгөн. Депутаттарга дагы ушул каттын тагдыры кызык болду.
Официалдык түрдө келип, ошондо ушул биз жазган кагаз турмөз жазылыптыр, мен турмөз.
Анда маалымат
дегенге бара алабы?
Ал кишимен сүйлөшөйүн.
Мындай болуп атат да.
Элди
козуп.
Мамлекеттик орган да алчы.
Туура
агенттиктин директору.
Анан колу официальный болуп отурса, өкмөттүн токтому жок болсо, бөлүнбөсө, элге мындай
азыр туура эмес маалымат.
Жок, элге туура эмес маалымат барып, ошол үчүн келип отурабыз да, такташалы. Мына Кватайлчиев деле айтып койсун, бар бандай токтом жокпу?
Такталбаган маалыматтын негизинде кайсы бир адис ал кишиге бир ошол кагазды даярдап берген болуш керек да. Бүгүнкү күндө мына кече сүйлөшсө, анын өзү эсимде жок кайсы кагазга кол коюп койгонуму тактайын деп атыптыр. Баргандан кийин элдер дагы сүйлөшүп, эгер ал киши өзү мындай эстеп могундай болду эле, бул маселе менен ошол кат берилген болчу, же болбосо ошондой кат чыккан болчу дей турган болсо, аны дагы айтабыз.
Макул, Чыңкожоевдун бул катынын юридикалык күчү жок дейли. Бирок эмнеге Кумтөр Голд компаниясынын расмий сайтындагы картада анын концессиялык аянтынын жогору жагындагы кандайдыр бир бөлүгү Сарчат Эрташ мамлекеттик коргоонун түштүк батыш чек арасына кирип турат. Бул маалыматтар талкуулана баштагандан кийин бул карта Кумтөр Голд компаниясынын расмий сайтынан алынып салынганы дагы кызык болду. Кумтөр ишканасынын өндүрүш боюнча директору Болот Идрисов ал боюнча маалыматым жок деп жооп берди.
Бул жерден 4000 да бир деме гектарга берилди деген бир кагаз чыккан дейт да.
Андай мен уккан эмесмин, көргөн да эмесмин. Бир жерде мындай окуп калдым мен дагы. Мындай эметтикти тимдеп тур. Ал кайсы жерде айтып атат, эмнени айтып атат, мен андай маалыматым жок. Андай маалымат жок. Менин маалыматым боюнча мына граница мындай түзүлгөн мурун эле Сарчат Эрташ кошуна өткөн и ары да кирип, бери да кирген эмес.
Айрым экологдор 2009 жылы жаратылыш коргоонун бул аймагы Кумтөрдүн кең казуу аянтына карата тегизделгенин далилдеген башка документтер бар экенин айтып жатышат. Ал эми 46 мамлекеттик ишканасынын жетекчиси Алмаз Алымбеков депутаттарга Кумтөргө берилип кетти делген 16000 гектар жөнүндө маалымат берди. Анын айткандарын кыскача түшүндүрө кетсек, 2009 жылы түзүлгөн концессиялык келишим боюнча Кумтөр Голд ишканасына мурда берилген 10000 гектардан тышкары 16000 гектар дагы кошуп берилген. Бирок 2012 жылы бул кошумча берилген жер аянтын кайтарып алууга өкмөттүн токтому чыгат. Алимбековдун сөзүнө ишенсек, концессиялык келишим өкмөт токтомунан жогору турат. Башкача айтканда, ал жерде сот аркылуу гана кайтарып алууга мүмкүн экен.
Жок, жокко чыгарган токтом.
Жок, 2012 жылы жокко чыгарган
токтом. Жокко чыгарып, Бабанов ушул токтом жокко чыгарган.
Бул токтом
деп. Силер азыр айтасыздар, ал токтом жокко чыкпай эле бая буларда
калып калган. Азыр мындай да, мына тарых катары айтып коеюн. Булар болсо негизи жанакы 2009 жылы берилгенде, буларга жанакына көк китеп берилгенде, госакт деп коет. Удостоверение на право первого времени годности. Бул берилген да. Ал негизи токтом жерди сот аткаруу эле алса болот. Негизи токтом менен өзүн токтом менен мындай жер кодексин карап көрсөңөр, любой изъятие земельного участка только через суд судебный порядок.
Премьер министр ошол кезде Бабан жөн эле өзүн токтомун чыгарып салган.
Өзүн токтом өзүн чыгарып салган. Ошон үчүн сот аткаруу эле жерди тартуучу болот да.
Ошондо 2012 жылдагы токтомдун эч кандай күчү жоктур азыр, э?
Күчү жок. Ал уже өзүн эмесин уже аткарып бүткөн ал жечи. Аны даже кайра отмена кылганда эле уже кажети жок аяктан.
Ошол кезде Өмүрбек Бабанов жетектеп турган өкмөттүн токтому ишке киргенби же жокпу азырынча белгисиз. Бул тууралуу Бабановдун өзүнөн маалымат алууга дагы аракет кылабыз. Айтору Кумтур компаниясынын өкүлдөрү жана вице-премьер-министр Кубатбек Боронов баш болгон мамлекеттик органдар баары мыйзамдуу болгон деп ишендирүүгө аракет кылып жатышат. Анткен менен Жогорку Кеңештин депутаты Абылкайыр Узакбаев бул жерде бир жактуу гана маалыматтар айтылганын белгилеп, башка булактардан дагы документтерди тактап, бүтүм чыгаруу керек экенин билдирди.
Ачыгын айтайын, бүгүн келип текшерип атабыз, бир тараптуу болот деди. Бир тараптуу дегенибиз, азыр мына тийиштүү кызматкерлер келип, картадан көрсөтүп, ушул баардыгы башынан бир туура берилген, 2012 жылы чыккан өкмөттүн баягы токтому туура эмес деген болуп атпайбы? Коомчулукта 16330 гектар жерди бул бербеш керек болчу деген азыр кайчы пикир болот да. Биз ошону эми барып көрүп, болгон кагаздардын баарын алып, жана 10000 гектар кандай качан берилген, эмненин негизинде берилген, биз ошондон башташыбыз керек. Ошонун территориясын аныктап чыгышыбыз керек 10000 гектар жер. Андан тышкары 16000 гектар жер эмне себептен берилген деген суроо болот го? Эмне 17 эмес же эмнеге берилди? Жана Сарташ Серташ коруктун жерлери берилген деген маселе болуп атат да. Эми бул жерден азыр чынын айтыш керек бир тараптуу азыр биз айтып атабыз, аны тактап чыгышыбыз керек. Бул жерден азыр мына 4300 гектар жер именно кайсы жер жөнүндө айтылып атат, биз аны деле тактап алган жокпуз азырчы. Мына жалпысынан берип атат да. Мына 26000 гектар жер биздики азыр турат, 200 гектар мурдагыдан азайды, биз азайттык деп атат да. Анан эми бул боюнча да биз тактап карап чыгып анан элге туурамат маалымат беришибиз керек да негизи.
Демек азыр деле айкын болду эле э мындай?
Бүгүн айкын болду, ачык болду айтыш эртерээк. Эрте болуп атат да. Себеби биз барганда да тактап, жана иш кагаздарды көрүп, анан канчалык деңгээлде туура экенин карап чыгышыбыз керек да негизичи.
Азаттык радиосу бул темадагы иликтөөсүн улантмакчы. Азыр биздин колубузда 2012 жылы Кумтөр Алтынкен долбоорунун ишмердигин иликтеген убактылуу депутаттык комиссия менен мамлекеттик комиссиясынын айрым мүчөлөрү берген документтер бар. Айрым адистер азыркы өкмөт берген маалыматтарда түшүнүксүз жагдайлар болуп жатканын айтууда. 17 сентябрда Кумтөргө парламенттеги агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана регионалдык өнүктүрүү боюнча жана отун энергетикалык комплекс жана жер казынасын пайдалануу боюнча комитеттин бир нече депутаты барышкан. Алар кең казылып жаткан негизги аянт, уу калдыктар сакталуучу жерди дагы көрүштү. Андагы абал боюнча жалпы жыйында маалымат бермей болушту.
Азыр болсо ушул саатка карата соңку жаңылыктардын уч кай мазмунун эстетип коелу. Кыргыз тажик чек арасындагы такталбаган аймактарда тажик жарандары курулуш иштерин токтотту. Казакстанда президент Касым Жомарт Токаев бир катар кадрдык өзгөрүүлөрдү жасады. Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаров Баткен облусунун мурдагы губернатору Мамат Айбалаевди жана бийлик өкүлдөрүн теле дебатка чакырды. Бүгүн 7-8 августта Койташ айылында түзүлгөн кырдаалды иликтөө боюнча мамлекеттик комиссиянын жыйыны өтөт. АКШ президенти Дональд Трамп Иранга карата санкциялар күчөтүлөрүн жарыялады. Сиз азаттыктын кабарчылары топтогон жаңылыктардын темалары менен тааныштыңыз. Кененирээк азаттык чеки торг сайтынан окусаңыз болот. Эми кезек эле алак баянда. АКШ менен Беларусь 11 жылдан кийин бири бирине кайрадан өз элчилерин жөнөткөнү жатышат. Байкоочулар муну ири дипломатиялык жылыш катары баалашууда. Айнура Жекши кызы толугураак баяндайт.
Тараптардын элчилер деңгээлиндеги дипломатиялык байланыштарын калыбына келтирүү чечими тууралуу 17 сентябрда АКШ мамлекеттик катчысынын саясий маселелер боюнча орун басары Дэвид Хейлдин Беларусь президенти Александр Лукашенко менен Минскидеги жолугушуусунан кийин жарыяланды. Президент Беларусь бийлиги мамилелерди нормалдаштыруу үчүн Вашингтонго дагы бир нече ишарат кылганын айтты.
Это ненормально, что в современном мире
азыркы дүйнөдө бир кездери жалпы душманга каршы бир тарапта курушкан эки мамлекеттин ушундай чабал мамиледе болушу нормалдуу көрүнүш эмес. Алакаларыбыздын өнүгүшү үчүн бар аракетибизди жумшайбыз.
Хейл Вашингтон аймактагы коопсуздукка олуттуу көңүл бураарын, Беларусьтун суверенитетин жана көз карандысыздыгын колдоорун белгиледи.
Мамлекеттик катчы Майк Помпеодон салам айткым келет. Мамгатчы эки тараптуу мамилелер үчүн ушундай маанилүү тарыхый окуяга катышуумду суранган. Кездешүүбүздөн кийин ушунча жылдан соң элчилерди кайра жөнөтүү тууралуу жарыя жасаганы турабыз. Мен сиздин сөзүңүзгө кошулам. Мындай көрүнүш нормалдуу эмес. Мамилелерибиздеги албаракчаны жаап жатканыбыз кубанычтуу.
Вашингтондун өкүлү Беларусь менен толук кандуу байланыштарды калыбына келтирүү менен кайсы бир өлкө менен атаандашууну көздөбөгөнүн, башкы максат эки тараптуу алакалардын потенциалын пайдалануу экенин кошумчалады. Беларусьта 2006 жылкы президенттик шайлоодон кийинки нааразылык акциялары күч менен басылган. Анын артынан Кошмо Штаттар менен Европа биримдиги Минскиге санкция салышкан. 2008 жылы Беларусь Вашингтондогу элчиси Михаил Хвостовту кеңешүү үчүн чакыртып алып, көп узабай АКШнын Минскидеги элчиси Карен Стюарт мекенине кайткан. Ошондон бери дипломатиялык миссияны убактылуу өкүл жетектеп келатат. Тараптар ошондой эле элчиликтердеги кызматкерлердин санына чектөө киргизишкен. Муну менен Беларусь жарандары виза алуу, консулдук маселелерди чечүүдө Кошмо Штаттардын башка мамлекеттердеги элчиликтерине кайрылууга мажбур болуп кыйынчылыктарга туш болуп келишти. Быйыл январда Беларусь өлкөдөгү америкалык дипломаттардын санына чектөөнү алып салды. Өткөн айда АКШнын ошол кездеги улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Джон Болтон Минскиге барып кетти. 20 жылдан бери Ак үйдүн бир да жогорку өкүлү Беларуска барып, Европанын акыркы диктатору атыккан Лукашенко менен жолугушкан эмес. Эки өлкө салкындап кеткен өз ара мамилелерин Орусия 2014 жылы Украинанын Крым жарым аралын аннексиялап алып, Беларусьтун аймактык бүтүндүгүнө коркунуч жаралышы ыктымал деген кооптонуулар пайда болгондон кийин кайра карап чыгууну чечишкен. Беларусь Евразия экономикалык биримдигине жана жамааттык коопсуздук келишим уюмуна мүчө. Талдоочулардын баамында Москва бул чөлкөмдүк уюмдарды мурдагы советтик республикаларга таасирин күчөтүү, Европа биримдиги менен НАТОго туруштук берүү үчүн пайдаланат. Кремль ошондой эле 20 жылдан бери дымып турган Беларусь менен союздук мамлекет түзүү долбоорун улантууга дилгир экенин билдирүүдө. НАТО чыгыш Европага карай кеңейген сайын Москва Беларусь аймагына аба күчтөрүнүн базасын жайгаштырууну пландап келатат. Бирок Минск бул долбоорлорго анча кызыкпагандай. Америкалык элчи Минскиге качан барары так белгисиз, а дегенде талапкер Сенаттын жактыруусунан өтүүгө тийиш.
Айнура Жекше кызынын баянын уктуңуз. Сауд Арабиясы анын мунай кендерине жасалган чабуулда колдонулган деген дрондорду биринчи жолу көргөздү. Алар дем алыш күнү эки мунай заводуна жасалган чабуулду Иран каржылаган деп эсептейт. Тегеран болсо мындай айыптоолорду четке какты. Бул тууралуу Зайырбек Бактыбаев айтып берет.
Сауд Арабиянын бийлиги кесепетти карамай иштеп чыгууну эки эсе кыскартууга алып келген мунай заводдоруна чабуулду Иран каржылаган деп эсептейт. Бул тууралуу 18 сентябрдагы маалымат жыйынында коргоо министрлигинин өкүлү Турки Аль-Малик билдирди. Ал чабуулда колдонулган делген учкучсуз аппарат дрондорду жана ракеталарды, алардын сыныктарын көрсөттү. Турки Аль-Малики кошумчалагандай чабуулда 18 учкучсуз аппарат, 7 канаттуу ракета пайдаланылган, анын ичинде Иранда жасалган Delta Wing дрону, Я Али ракетасы да бар. Риядтын көз карашында бул сыяктуу ракеталарды Ирандын тандамал аскер бөлүгү саналган революциялык сакчылар корпусу колдонот.
Чабуул түндүктөн жасалган жана муну Иран каржылагандай эч күмөн жок. Сиздердин алдыңыздарда турган далилдер муну талашсыз көрсөтүп турат.
Деди Турки Аль-Малик. Сауд Арабиясындагы эки мунай заводуна 14 сентябрда дрондун жардамы менен чабуул коюлган. Ал үчүн жоопкерчиликти Йемендеги Иран колдогон Хусит козголоңчулары алган. Бирок АКШ чабуулдун артында Иран турат деп эсептеп жатканын билдирген. Мамлекеттик катчы Майк Помпео чабуул үчүн жоопкерчиликти Иранга жүктөп, Тегеран дүйнөлүк мунай өндүрүүгө болуп көрбөгөндөй сокку урду деп сынга алган. Ушундай эле билдирүүнү АКШнын коргоо министри Майк Эспер да жасаган. Тегеран болсо анын дарегине айтылган дооматтарды четке кагып келе жатат. Риядтын чабуулду Иран каржылаган деген жарыясынан кийин президент Хасан Руханинин кеңешчиси Хусамеддин Ашин бул тууралуу пикирин билдирди. Маалымат жыйыны Сауд Арабия ракеталар жана дрондор кайдан учурулганын билбей тургандыгын көрсөттү. Ушундой эле алар эмне үчүн коргонуу системасы чабуулга жооп бере албаганын түшүндүрө алган жок деп жазды Ашина твиттерге. 18 сентябрда Ирандын президент Хасан Роухани мунай кенине жасалган чабуул Сауд Арабиянын Йемендеги согушка аралашуусуна эскертүү экенин билдирген.
Йемендеги хуситтер ооруканага, мектептерге соок курган жок. Алар Санадагы базарга соок жасаган жок. Алар силерге эскертүү жасоо үчүн өндүрүш аймагына соок курдум. Бул эскертүүдөн сабак алгыла да аймактагы согушка чекит коюуну ойлогулат.
Ал арада АКШнын президенти Дональд Трамп жакынкы чыгыштагы өнөктөшүү Сауд Арабиянын мунайкендерине жасалган чабуулдан кийин Иранга каршы жаңы санкцияларды киргизүү тууралуу буйрукка кол койду. Ал каржы министри Стивен Минучинге Иранга карата санкцияларды бир канча катаалдаштырууну тапшырды. Ал эми АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео Сауд Арабияга келди. Ал Жидда шаарында Саудиянын мураскер ханзадасы Мухаммад бин Салман менен жолугуп, мунай заводторуна урулган соккунун чоожайын жана Ирандын чөлкөмдөгү агрессиясына каршы туруу маселесин талкуулай турганы айтылган. Ушул эле күнү Сауд Арабиясы Перси булуңунда ары бери каттаган кемелердин коопсуздугун камсыз кылган АКШ баштаган коалицияга кошулганын жарыялады. Йеменде 4 жылдан бери Иранга ыктаган хусит козголоңчулары өкмөткө жана Сауд Арабиясы баштаган коалицияга каршы согушуп келе жатат. Сауд Арабиясы, Бириккен Араб Эмираттары баштаган аскердик коалиция эл аралык коомчулук тааныган өлкө лидери Абдураббу Мансур Хадинин бийлигин калыбына келтириш үчүн Йемендеги чырга аралашып, абадан сокко уруп келе жатат. Аларды айрым батыш мамлекеттери жана АКШ да колдогон. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык.
Буларда Орусияда жашаган тажикстандык мигранттардын партиясынын түптөгөнүн жатышат. Москвадан кабарчыбыз Лаззат Жаныбек кызы баяндайт.
Москвада жаңыдан түптөлүп жаткан өзгөрүүлөр, реформалар жана өнүгүү партиясына чет жакта жүргөн бардык тажик жарандары кошула алат. Бир топ жылдан бери Москвада жашаган укук коргоочу Изат Амундун айтымында жаңы саясий бирикменин максаты ата журтунан алыс жүргөн мигранттар менен саясий качкындардын Тажикстандын коомдук саясий турмушуна, президенттик жана парламенттик шайлоого катышуусун камсыздоо. Бир гана Орусияда тажик мигранттарынын саны 2 миллиондой.
Понимаете, 30 лет проходит. Абсолютно общество не участвует в политических процессах.
30 жыл өттү, бирок тажик коому саясий процесстерге, парламенттик, президенттик шайлоолорго катышпай калган. Жарандык коом бул процесстерден толугу менен четте калды. Партия түзүү менен биз бул кырдаалды өзгөртүп, коркунучту жоюуну көздөйбүз. Адамдар түшүнүп, жарандык жоопкерчиликти алышы абзел.
Несли, конечно, ответственность за гражданскую ответственность.
Эми жаңы партия Тажикстандын юстиция министрлигинен расмий каттоодон өтүшү керек. Андан соң өлкөнүн өзүндө жана чет мамлекеттерде партиянын бөлүмдөрүн ачуу пландалган. Тажикстанда кийинки парламенттик шайлоо 2020-жылы жазында, ал эми президенттик шайлоо күзүндө өтөт. Ага чейин Изат Амон эмгек мигранттары менен саясий эмигранттардын башын бириктирип, саясий күч топтоого белсенип турат.
Не только живут и работают в России.
Мигранттар бир гана Орусияда эмес, башка өлкөлөрдө да жашап иштешет. Саясий процесстерге таасир этүүнү каалаган мигранттар Европа, Америка жана дүйнөнүн башка булуң бурчтарында да бар. Саясий партия түптөөнүн алдында биз алар менен байланышып баарлаштык.
Как создать политическую партию? Мы связались с этими нашими
Сырттагы тажик мигранттарынын башын бириктирген саясий кыймыл биринчи жолу түзүлүп жаткан жери жок. Буга чейин партия уюштурам деген активисттер Тажикстанда куугунтукка кабылып, алды түрмөгө айдалган. Маселен, мурдагы өнөр жай министри Заид Саидов жаңы Тажикстан партиясын түзүү ниетин билдирген соң коррупцияга айыпталып 2013-жылы 26 жылга соттолгон. Дагы бир ишкер, оппозициячы Ибрагим Максудов 2015-жылы 13 жылга эркинен ажыратылган. Анын орус жарандыгы бар экенине карабай Москва Душанбеге экстрадициялаган. Укук коргоочулар Максудовдун Москвада кармалып, Душанбеге мыйзамсыз экстрадицияланышына арызданып, адам укуктары боюнча Европа сотуна да кайрылышкан.
Да, очень много, конечно, таких преследований, и недаром Европейский суд принимает.
Ооба, мындай куугунтуктоолор толтура. Ибрагим Максудовдун тагдыры бир гана мисал эмес. Орусиянын аймагында Өзбекстан менен Тажикстандын жарандарын уурдап кеткен окуялар көп эле болот.
Похищение граждан Узбекистана и Таджикистана на нашей территории.
Дейт жарандык көмөк комитетинин башчысы Светлана Ганушкина. Ушул тапта Москвада тажик мигранттарынын партиясын негиздеп жаткан Изат Амонго карата быйыл январда Тажикстанда экстремизм боюнча кылмыш иши козголгонун тажикстандык маалымат каражаттары кабарлаган. 1996 жылы орус жарандыгын алган Изат өзү Тажикстандын тергөө органдарынан эч кандай билдирүү албаганын айтып, бул маалыматты тастыктаган эмес. Анын YouTube каналындагы эмне үчүн өкмөт хиджабка тыюу салып жатат деген тажик бийлигин сындаган видеосу маалымат каражаттары жана интернет аркылуу экстремисттик ишмердүүлүккө чакырык катары бааланып, кылмыш иши козголгону маалымдалган. Эми Орусияда жаңыдан түптөлүп жаткан өзгөрүүлөр, реформалар жана өнүгүү партиясы Душанбенин узун окуругуна илинип, таркап кетеби же тескерисинче тажик бийлиги менен тил табышып кетеби деген божомол гана бар. Лазат Жанбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык берүүсү аягына чыгып калды. Эфирди Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Уктуруубуз бир саамдан кийин уланат. Бишкекте саат 10, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы? Бүгүн 19 сентябрь, күнгө бейшемби, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Кыргыз-тажик өкмөт башчыларынын жолугушуусунан кийин сүйлөшүүлөрдүн экинчи айлампасы вице-премьер-министрлердин деңгээлинде өттү. Төрт баласы менен Сириядан алып келинген Актөбөдөн 90 чакырым аралыктагы Кандагаш шаарынын тургуну өзүнүн окуясы менен бөлүштү. Ортомчу фондко акча берип, боорун алмаштыруу үчүн Индияга барган кыргызстандык Айжамал Калыева орто жолдо алданып калды. Алдыда мына ушул темаларда баяндарды уктурабыз. Биз менен болуп туруңуз. Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов, эң улу ушул сааттарга чейин топтолгон жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо кесиптешим Бакыт Асанов.
Саламатсызбы? Кыргызстандын чек ара кызматы Кыргыз-Тажик чек арасындагы такталбаган аймактарда тажик жарандары курулуш иштерин токтоткондугун жарыялады. Маалыматка ылайык, Лейлек районунун Максат айылына жакын жердеги курулушту тажик тарап 16 сентябрдагы ок атыштан кийин токтоткон. Чек ара кызматынын маалымат катчысы Гүлмира Бөрүбаеванын Азаттыкка билдиришинче, Баткен районундагы Жак Өрүк аймагында жакын жердеги курулуш иштери кечээ 18 сентябрда токтотулган.
Это 16 сентября после перестрелки.
16 сентябрда ок атыштан соң Лейлек районунда Максат айылына жакын жердеги футболдук талаа жергесиндеги курулушту тажик тарап токтоткон, ал эми бүгүн Жака Өрүк аймагындагы курулуш иштери токтотулду деп билдирди Бөрүбаева. Чек ара кызматы кыргыз тажик чек арасындагы абал туруктуу экендигин белгилеп, эки өлкөнүн бийлик өкүлдөрү сүйлөшүүнү улантып жаткандыгын кабарлаган, ал эми сүйлөшүүлөр эмне менен жыйынтыктагандыгы тууралуу өкмөт расмий маалымат бере элек. Буга чейин айрым тажик маалымат каражаттары эки өлкөнүн вице премьерлери баштаган делегациялардын сүйлөшүүлөрүндө такталбаган чек ара аймактарында кыргыз тарап көзөмөл мунарасын бузууга, ал эми тажик тарап мындай мунараны салуудан баш тартууга макулдашылгандыгын жазып чыккан, бирок расмий кыргыз өкмөтү бул маалыматты ырастай элек. 16 сентябрда кечке маал Баткен районунун Лейлек районунда Максат айылына жакын жерде Кыргызстан менен Тажикстандын чек арачыларынын ортосунда атышуу болгон. Анын кесепетинен кыргызстандык чек арачы Равшан Муминов курман болуп 13 адам жаракат алган, ал эми тажик тарап аталган атышуудан 3 чек арачысы каза болгондугун кабарлады. Бүгүн жогорку кеңештин депутаттары дал ушул Баткендеги кыргыз тажик чек арасындан дагы абал боюнча өкмөттүн маалыматын уккан жатышат. Бүгүн 8-7 августтагы Койташ айылында түзүлгөн кырдаалды иликтөө боюнча мамлекеттик комиссиянын жыйыны өткөн жатат. Ага жогорку кеңештин депутаттары Алмазбек мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин тарапкерлери Ирина Карамушкина менен Асель Кодуранова, коомдук ишмер Турусбек Коянәлиев жана улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин мурдагы төрагасы Абдил Сегизбаев чакырылгандыгын комиссиядан кабарлашты. Буга чейин комиссия өкүлдөрү улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин имаратында көчмө жыйын өткөрүп, анда комитеттин төрагасы Орозбек Опунбаев комиссия мүчөлөрүнүн документтерин топтомун, анын ичинде өтөө жашыруун делген маалыматтар менен тааныштыргандыгы айтылган. Буга чейин комиссиянын төрагасы Жеңиш Аразаков анын жыйындары мындан ары журналисттердин катышуусу менен өткөрүлөрүн билдирген. Койташ окуясы боюнча мамлекеттик комиссия 29 августта түзүлгөн, аны вице премьер министр Жеңиш Аразаков жетектейт. Комиссияга жогорку кеңештин 7 депутаты жана мамлекеттик комитеттин өкүлдөрү, коомдук ишмерлер кирген эле. АКШ-тын президенти Дональд Трамп Иранга карата санкциялар күчөтүлгөндүгүн жарыялады. Тиешелүү буйрукту ал өлкөнүн финансы министрлигине берген. Тегеранга карата мындай чара Сауд Арабиясындагы мамлекеттик мунай кендерине дрондон чабуул жасалгандан кийин кабыл алынды. 14 сентябрда Сауд Арабиясындагы мамлекеттик компанияга таандык 2 ири мунай кенине дрондон чабуул коюлган. Бул үчүн Йемендик Хусит козголоңчулар жоопкерчиликти алган. Бирок Кошмо Штаттар чабуулда козголоңчулар өздөрү уюштурганына ишенбей, мунай кендерине коюлган чабуулдардын артында Иран турат деп жарыялаган расмий Тегеран бул чабуулга тиешеси жок экендигин билдирип келет. Пакистандагы маалымат каражаттары, укук коргоочулар жана оппозициячыл саясатчылар өлкөдөгү журналисттерге байланыштуу иштерди кароочу атайын трибуналды түзүү боюнча өкмөттүн планын кескин айыптап чыгышты. Алар мындай кадамды сөз эркиндигин кысмакка алуу үчүн дагы бир кадам катары кабыл алышууда. Пакистандагы гезиттер коому 18 сентябрда мындай чечимди өлкөдөгү маалымат каражаттары үчүн кара күн деп жарыяласа, адам укугу боюнча комиссия өкмөттү сөз эркиндигине басым кылууну токтотууга чакырды. Пакистандын премьер-министри Имран Хан ушул аптада маалымат каражаттары үчүн сотторду түзүү планын бекиткен. Өкмөт башчынын маалымат каражаттары боюнча жардамчысы Фирдус Ашыгавандын айтымында мындай органдын түзүлүшү журналисттерге байланыштуу сотторду тез жана адилеттүү каралышын шартташы мүмкүн. Кыргызстандагы Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаров Баткен облусунун мурдагы губернатору Мамат Аймалалаевди жана бийлик өкүлдөрүн тили дебатка чакырды. Бул тууралуу Мадумаров азаттыктын ыңгайсыз суроолор теле берүүсүндө билдирди. Анын айтымында 2009-жылы Коопсуздук кеңешинин катчысы болуп турган учурда өзү кол койгон кыргыз-тажик чек арасына байланыштуу протоколду туура деп эсептейт.
Бул 100% туура протокол болгон. Бул бир жагы, экинчи жагы маселе башка да. Бул депутат катарында ошол протоколдун гланысы катарында Ош шаарында 22 же 24 декабрда протоколго кол койгон. Ошону сурагыла. Ошону алып чыккыла. Ошону алып чыгып түз эфирге келгиле мага. Мен ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып бүтүндөй кыргыз журтчулугуна кайрылып айтам. Сайрап аткан Айбалаевди түз эфирге чакырам.
Ал эми телекөрсөтүүгө катышкан Жогорку Кеңештин вице-спикери Мирлан Бакиров Мадумаров кол койгон протокол боюнча абдан көп суроо болуп жатканын белгилеп, ал документти Жогорку Кеңеш тааныбай тургандыгын билдирди. Аталган протоколдо Ош Баткен Исфана жолун оңдоп, ал жерге көпүрө салыш үчүн дарыяны жээктей кеткен 275 метр узундуктагы 5 гектар жер участогун Кыргызстанга алуу маселеси макулдашылган. Баткен облусунун мурдагы губернатору Мамат Айбалаев ал жолду алып өтүшү үчүн тажик тарап менен 10 жыл мурун түзүлгөн протокол талаш тартышка негиз болгону белгилеп, Мадумаровду сындап келет.
Рахмат, акыркы кабарларды Бакыт Асанов айтып берди. Ушул жана башка жаңылыктарыбызды Азаттык Чеки Торг сайтына да жайгаштырып койгонбуз. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргызстандын аймагында 19 сентябрда жамгыр жаабайт. Абанын температурасы чүйдө 24-29, Таласта 23-28, Ош, Жалал-Абад жана Баткенде 26-31, Ысык-Көлдө 16-21, Нарында 17-22, Бийик Тоолу райондордо 3-8 градус болот. 19 сентябрда Бишкек шаарында жаан чачын жок. Абанын температурасы 27-29 градус жылуу болот. Азаттык радиосунан уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөлү. Кыргызстандын чек ара кызматы Лейлек районунун Максат айылына жакын жердеги кыргыз-тажик чек арасындагы такталбаган аймактардагы курулушту тажик тарап токтотконун кабарлады. Бул арада Кыргызстан менен Тажикстандын вице премьер-министрлеринин жолугушуусу да жыйынтыкталганы кабарланды. Андан мурда эки өлкөнүн премьер-министрлери кездешип, экинчи айлампага кезек берилген эле. Окуянын жүрүшүнө башынан бери көз салып жүргөн Баткендеги кабарчыбыз Жеңиш Айдаров азыр биз менен байланышта турат. Ал жагдай тууралуу баяндап бермекчи. Жеңиш, саламатсызбы? Бизди угуп жатасызбы?
Угуп жатам, эрнес, саламатсыңбы?
Эки өлкөнүн премьер-министрлери жолугушкан жыйындын жыйынтыгынан жалпы кабарыбыз бар. Ал эми андан кийинки экинчи айлампадагы кездешүүлөрдөн кандай жыйынтык чыкты? Кандай маалыматтарды ала алдыңыз?
17 сентябрь күнү ошол эки өлкөнүн премьер министрлери жолугушуп, ушул чек арадагы абалды талкуулап, андан кийин бул иштерди андан ары улантуу жана конкреттүү чечимдерди кабыл алуу боюнча эки өлкөнүн вице премьер министрлери жетектеген топ атайын тапшырмаларды беришкен болчу. Ал эки өлкөнүн вице премьер министрлери баштаган топ чегерачылар чегера кызматынын жетекчилери менен кечээ эрте менен саат 7:30 башталып кеч күн бир мезгилге чейин уланды. Бирок мен азыр ошол жерден сураштырганымда алар айтып жатышат, эки өлкөнүн ошол жолугушуусу, расмий жолугушууга жыйынтыкталды, атайын протоколго кол коюлду. Бирок ал жерде негиз жалпысынан кандай кайсыл маселелер боюнча экенин деталдаштырып кийинчерээк маалымат беребиз дешти. Ал эми жалпылап алганда ошол чек аралаш аймактардагы абалды турукташтыруу жана жаңжалды андан ары ырбап кетпөөсү үчүн алдын алуу иштерин биргеликте жүргүзүү маселеси бар экен. Андан тышкары ошол тактала элек аймактарда курулуш иштерин токтотуу, анткени ушул курулуш иштери негизги жаңжалга себепчилердин бири болгон. Мындан тышкары ушул чек араны көзөмөлдөө жана коопсуздуктун алдын алуу маселелери дагы бир топ маселелер бар. Бул тууралуу ананыраак маалымат беребиз дешти. Ал эми негизинен бүгүнкү күндө ушул чек аралаш аймактарда анын ичинде максатта абал туруктуу, түн тынч өттү, кечке маал ушул максат айылынан убактылуу коопсуз жайга чыгып кеткендер баары үйлөрүнө кайтып барды. Эрнест,
курулуш токтоду дегенде ошондо чек арадагы тилкиге ким азыр мындай көзөмөл салып турат? Эки тарап тең эле карап турушабы азыр? Ошо ок атыш болгон жерде
чек арада эки тараптан эки өлкөнүн чек арачылары карап туруп атышат. Бирок курулуш токтоду дегенде бул эми бүгүн дайын болот, анткени кечээ күндүзү кечке чейин мына Тажикстан тарап Жакөрүк же болбосо төрт көчө участогундагы куруп жаткан курулуш иштери кечке чейин толугу менен жүргөндүгү боюнча видеолор да таркап ал жердеги жергиликтүүлөр айтты. Жумуш кечке чейин токтогон жок, балким бул жумуш эми бүгүндөн дайын болот биз үчүн. Андан тышкары ушул эле максат айыл менен чектеш Овчу Калача, Тажикстандын Овчу Калача айылындагы жанагы аскердик объект деп айтылып жаткан курулуш иштери дагы мындан ары жанданбайт деп айтышты. Буга чейин айтылган ошол эле курулуш иштери талашта тактал элек аймактарда мына Горох анклавынын ичиндеги Кыр жана Кожобу Акырган аймагында эки курулуш иштери бар болчу, булардын баары токтотулат деп айтышкан.
Рахмат Жеңиш. Азаттыктын Баткен облусундагы кабарчысы Жеңиш Айдаров окуя болгон жерден байланышка чыкты. Биз кырда алга дагы көз салып турабыз. Азаттык чеки тор сайтына кирип ошол Баткендеги чек арада болгон окуялардын бүгүнкү жагдайынан кабар алып туруңуз. Эми кыргызстандык басылмалар эмнелерди жазып жатышканын угуп көрөлү. Кесиптешим Шайлыбек Түйшеев бүгүн чыккан гезиттерди бир сыйра барактап көрдү.
Рахмат. Ачык сөз кесипте акыркы кездери күч түзүмдөрүндө алдын ала кооптуу жагдайларды кабарлап, коңгуроо каккандарды же болбосо өзүнүн туура кебин айткандарды камап салуу арып бараткану коомчулукту чыйрыктырып жатканын, убагында коркунучту байкагандар 9 жыл мурда каргаш алуу июнь окуясы тууралуу билдиргенде убактылуу өкмөттүн башчылары моюн бербей коюшканын, ошондон кийин эле улут аралык жаңжал башталганын, эми Баткендин айылдык кеңешинин депутаттары коогалаңдуу жагдайды күмүрүн айтып жатышса, көңүл урмак тургай сурак алышканы акыл эси бар мамлекетте болбой турган, башка өлкөлөр мындайларга арты менен күлө турганын жазды. Гесит андан ары ачуу сөз арыбызга келтиреби деген, ынтымакты чыныгы мекенчилдер ширелтет деген, чыныбай коёндой болуп элеңдебейт деген, журналист Кадыр Калиловдун баатырды баатыр деш керек деген, Наргиза Бекташтын элита деген, Октябрь Капалбаевдин хан садыр деген, белгилүү жазуучу Тойчубай Сооронбековдун эки кырандын кудурети деген, акын Көчөр Темирбековдун жаңырларын жарыя кылды. Ачык сөз басылмасы өткөнгө кайрылып деген рубриканын алдында Кубатбек Байболов 2011 деген орус тилиндеги макаланы басты. Макалада буга чейин айтыла калып жүргөн банк ячейкаларындагы акчалар каптагаевдин жардамчысына, дружниктердин башчысына, коргоо министринин аткоштусуна, дагы башка жардамчылардын катчыларына иши кылып колдон колго өтүп жүрө бергенин, бирок акчанын арбын бөлүгү шайлоо алдындагы айрым партиялардын чөнтөктөрүнө кеткенин айтуу менен 700 000 евро, 1.6 млн доллар, улуттук коопсуздук комитетине берилген 500 000 доллар, ички иштер министрлигине бөлүнгөн 200 000 доллар, Эмилбек Каптагаев Ысык Көлдүн губернатору болуп тургандагы кош кылган кылмыш иши 43 000 доллар, ажылыкты уюштуруп жаткандагы ата бала Каптагаевдердин чөнтөгүнө куюлуп кеткен 10 000 000 евро, 7 апрелден кийин Казымбек Бекназаров жана Бакиевдин мүлктөрү, Кеңешбек Дүйшөбаев жана Суталинов тууралуу кеп салып олтуруп, булардын баарын маалында ошол кезтеги Роза Отунбаевага толук билдиргенин, бирок эч кандай реакция болбогонун кеп кылып, президент буларга көңүлүн буруш үчүн эми Дүйшөбаев менен Бабановдун баарыбызды аянт калып чыгып зордуктамай эле калды деп жазды. Кабар келисти бул санына Атамбаев 7 жылды орнотуп кеткен коррупциялык система түп тамыр менен кыркылышы керек деп баш тема менен ачып, ажо көптү карайт, убазир көктү карайт деген, отко салса күйбөгөн, сууга салса чөкпөгөн саясатчы деген, жааташтырган жака үрүк деген, токтогул Сатылгановдун комузун аздек деген Кайнарбек деген, Саякбай Каралаев деген макала маектерди, сатирик Орозбек Бүрүгуловдун катын тамгасына өтөбүз деген аңгемесин, жазуучу Акбаралы Мусабековдун Мамырбек Баатыр деген романынын уландысын жарыя кылды. Азия Ньюс кести бул санын саясат талдоочу Турат Акимовдун өлкөдөгү окуялар Сооронбай Жээнбековго чоң сыноо болууда деген маеги менен ачты. Турат Акимов конституция боюнча чек ара маселесине бир гана президент жооп берэрин, ал аскер башчысы, эл башчысы экенин, сырткы да, ички да иштерди президент гана көзөмөлдөөрүн, ал эми калгандар кеңешчи гана болуп саналаарын, андыктан Жээнбеков чек ара маселесин эбегейсиз эмгек, акылмандык, өтө кыйын шаймандар жана амалдар менен чечүүсү керектигин, чече албаса Израиль Палестинаны кысымга алгандай кылып, улам бир метрден жылып олтуруп, Өзбекстан менен Тажикстан биздин чектен өтүп, түштүк аймактын баарын колдоруна алган көтөрүн, бизде суу ресурстары көптүгүн, 1 миллиондон ашуун же 18 жаштан 50 жашка чейинки жигиттер өлкөдөн чыгып кеткенин, күч кубатыбыз аздыгын, эгер ортодогу кысылган жерлерди тажиктер бууп салса, жада калса Максат айылына аскердик куралдарды жеткизе албай калаарыбызды, ал эми жергиликтүү тургундар өлгөнгө даяр боло берэрин, өлө беришэрин, кырылыша беришэрин, тажиктер болсо жыла берэрин кеп кулуу менен чек арада азыр ушундай абал болуп турганын, бир кесиптери акайып баштаган, Кыргызстан аскерсиз мамлекет болот, биз деген нейтралитет мамлекет болобуз деп жүрүп аскердин чыпалдасын чыгарып салганыбызды, саясатыбыз өтө төмөндүгүн, мамлекетибизди сактап калабыз десек жан күчтөр келиши керектигин, жаш десе баягы эле Салымбековдун, Келдибековдун, Атамбаевдин, Кууловдун, Курманбек Осмоновдун, дагы ушул өңдүүлөрдүн балдары келе берсе, азыркы Чимкирик элитанын балдары, туугандары, укум тукумдары бирин бири жөлөп таяп, үкасы, кудасы, бажасы, балдысы келе берсе жашообуз оңолбой турганын, бизге Пашинян, Зеленский сыяктуу таптаса жан күчтөр келмейин болбой калганын айтып чыкты. Коомдук ишмер Рапшан Жээнбеков маегин эртели кеч Кремль Атамбаевди колдошу мүмкүн деп атап, Атамбаев тууралуу, анын абакта жатып да өлкө саясатына тийгизчү таасири тууралуу кеп кылып келип, анын анализи боюнча бийлик азыркы темпи, мамлекетте болуп аткан экономикалык, социалдык чек ара оорчулуктары менен шайлоону өткөрө албай турганын, эми оппозициялык уюмдар, кыймылдар пайда болуп, алардын ролу күндөн күнгө саясатта күчтөнө берэрин, анын ою боюнча эртели кеч Кремль Россия Атамбаевди колдошу толук мүмкүндүгүн айтты. Депутаттар Таабалды Тиллаевдин, Максат Сабировдун, Талант Мамутовдун, Тынчтык Шайназаровдун, Карамат Орозованын, Оштун губернатору Узарбек Жылкыбаевдин, Лейлек айылдык кеңештин төрагасы Сапарали Бүрүбаевдин, жарандык активист Айбек Мырзанын жана башкалардын маектери басылды. Илимдин доктору профессор Жолборс Жоробековдун, Исаков докторлугун Акматалиевден коргоп, Ош муну дүйнөлүк университеттердин катарына кошту деп маек берди. Жарандык активист Жума Момуналиевдин генерал Курсан Асановдук уйгундуктоо тез арада токтотулсун деген макаласы жарык көрдү. Султан Раевдин кырылуу тукум же ара чоло иштирик деген макаласы басылды. Макалада белгилүү журналист Турат Жылкычыев тууралуу жылуу, жакшынакай ойлорун ортого салды. Жазуучу Дүйшөн Керимовдун Улуу Манас кутун учурган ырдын чыр аттуу макаласы окурмандарга тартууланды. Макаланын бир бөлүгү кыргыз элинин таланттуу акыны Кыялбек Урманбетов экөөбүздүн Бакиевдин президенттик маалы күчөй баштаганда, мындан 14 жыл мурда жазылып, ал кездеги Жетимин маданий журналына жарык көргөн, ал эми кечээ жакында Азаттыктын сайтына илинген алым сабак ырыбыз тууралуу сөз кылды. Азия Ньюстун аягында жамгырдан кийин кино тасмасынын продюсери Зарнигар Марленованын маеги да бар.
Жаңы чыккан гезиттерге Шайлообек Дүйшөев сиреп салды. Эми күндүн маанилүү окуяларына бир сыйра кайрылып алалы. Кыргыз тажик чек арасындагы такталбаган аймактарда тажик жарандары курулуш иштерин токтотту. Бүгүн 7-8 августта Кой Таш айылында түзүлгөн кырдаалды иликтөө боюнча мамлекеттик комиссиянын жыйыны өтөт. Пакистандагы маалымат каражаттары, укук коргоочулар жана оппозициячыл саясатчылар өлкөдөгү журналисттерге байланыштуу иштерди кароочу атайын трибунал түзүү боюнча өкмөттүн планын кескин айыпташууда. Казакстанда президент Касым Жомарт Токаев бир катар кадрдык өзгөрүүлөрдү жасады. Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаров, Баткен облусунун мурдагы губернатору Мамат Айбалаевти жана бийлик өкүлдөрүн теледебатка чакырды. Кумтөркенидеги калдык сактоочу жайда 100 тоннага жакын алтын бар экени такталды. Уктурубуз эл аралык тема менен улантылат. Актөөдөн 90 чакырым аралыктагы Кандагаш шаарынын тургуну 4 баласы менен быйыл майда Сириядан алынып келинген. Анын күйөөсү жакынкы чыгышта өлгөн. Ал Сирияда өткөн 4 жылы тууралуу Азаттыктын казак кызматына айтып берди. Келиндин таржымалын Прагадан Замира Кожобаева баяндап берет.
27 жаштагы Ажар азыр 4 баласы менен Актөөдөгү үйүндө жашайт. Анын улуу 2 баласы Казакстанда туулган, кичүүлөрү Сирияда жарык дүйнөгө келишкен. Улуу баласы 8 жашта, быйыл мектепке барды. 6 жаштагысы мектепке даярдоочу класста. Кичүүлөрүн келин өзү үйдө карайт. 3-чү баласы 2015 жылы апрелде Ажар күйөөсү менен Сирияга жөнөгөндө курсагында болгон. Жаш үйлүү эки кичинекей баласы менен Кандагаштагы үйүн кулуптап коюп Алматыга, ал жактан Түркияга учушкан. Стамбулда бир нече күн туруп, андан ары Түркиянын түштүгүндөгү Газиантеп шаарына барышкан.
Биз Газиантепке бардык, турдук түнү менен. Эки биз таксиге отургузду, граница жака бардык. Баарыбыз жүгүрүңдөр деп бизге. Ол кезде тағы да адамдар қосылды үстімізге. Үш әйел болды, бір ер адам болды, үшінші бала болды. Әйелдер есімде алып қойған, олар ұйғырлар болды әйтеуір. Алдымыздан бір адамдар шықты. Одан кейін артта тағы жаңа айттым ғой, ұйғырлар қосылды деп, сол кісілерді күттік, бірақ олар келген жоқ.
Жаш балдардын эрешкен үйлөнүр Аккада да кучак чайып тосуп алышкан эмес. Ажардын күйөөсү 2017 жылы августта Сирияда өлгөн. Ал 27 жашта болчу. Ажар ошол мезгилде 4-чү жолу кош бойлуу эле.
Видеосун, фотосун сүйүнсө берем деп. Кайтыш болгондо жерлеген кезде түшүрүп алган экен. Маган да бурун айтатын күйөөм, эми мен кайтыш болуп деп эстесең, фото или видео бирдеңе сура, былай сенбе деп айтатын. Фотосун, видеосун алып берди. Маган айтканы сол жанагы бир адам атат дейт да, мен аткан кезде сол артындагы оту тийген. Сол маадан деген ауылда кайтып.
Ажар Актөбөдө коллежде окуп жүрүп турмушка чыккан, бирок күйөөсүнүн каалоосу менен окуусун улантпай таштап салган. Азыр Ажарда эч кандай кесип да жок, туруктуу иштеген иши да жок. Сириядан кайтып келген казакстандык аялдар өз ара сүйлөшүп турушат. Ажардын айтымында Сирияда жесир кылгандан кийин да ага ушундай эле абалда калган башка аялдар жардам берип турушкан. Ажар Сирияда өткөргөн оор күндөрүн эстейт.
Биринчи баламды босанган кезде жылаган, кубанычтан жылаган. Төртүнчү баламды да баштан эмес, айтысы жок деп көзүмө жаш келди, жыладым.
Им тобу ракадан чегинген сайын 4 балалуу Ажар да башкалар менен кошо качып жүрүп отурган. Акырында Сириянын чыгышындагы Багуз аймагына барып туруп калышкан.
Кокуш менен ауырдык, свинка менен ауырдык, кор менен ауырдык. Сирияда болмогон эми андай да, сүйүк чөмөкөт ызгат, тамак жок, грибит тердип далага чыгып таңтыңсың. Турганда уже балдарга не берем деп турасың. Постоянно бомбежку. Ирин Биткен сына повересен. Ок, сын не уйдет от тебя. Он в халте висенде. Да, да. Вот он же. Он до кура. Мы с этим каши сяхт лоб. С этим сонда уже. Киндер джагал садами. Вот на ритмде. Бургын умерный сурсин болды уже. Сумкаларым дожақтым.
2019 жылы жазында күрт козголоңчулары Багуздан качкын аялдар менен балдарды алып чыга башташкан. Ажардын айтымында качкандарды бир эле күндө 80 жүк ташуучу унаада ташышкан.
Бизди итерип тастайтчы, өздөрү мынып кетип атыр, эркек бастар менен айелдерди балдар ысырып салып өздөрү кашып атыр да. Суу кезде жаман ашуумуз келип эстеген.
Ал ошондой эле кайтып келип жайгашкан Алихол лагеринде да оор жашоо күтүп турганын айтты.
Устай алмайсың, түнү менен коркасыңчы, унап кетип атты, ырып кетип атты, өлтүрүп кетип атты дегендей. Уже айелдер өз өздөрүн коргоо үчүн түндө неге чыгып атты деп күсүпке. А күнүнчө тагы уктай алмайсың, ысык күн. Касымызга бирдеңе алып кетен болду чыгып коргонун бетинде. Таалдан аткан кезде үсүп өлүп аткан балдар болду, ачыктан өлгөн балдар болду.
Жусан операциясы аркылуу Казакстанга кайтарылган Ажар азыр Актөбөдөгү өзүнүн үйүндө 4 баласы менен жашайт. Аларды кайын журту багат. Шанс деп аталган реабилитациялык борбордо Ажардын улуу 2 баласына туулгандыгы тууралуу күбөлүктөрүн жаңылап беришкен. Учурда Ажар Сирияда төрөлгөн балдарынын документтерин күтүп жаткан кези. Анын айтымында улуу баласы Сирияда көп ооруган, кулагы укпай калган, дагы 2 баласы октун чачыранысынан жаракат алышкан. Учурда Ажар балдарынын документтери бүтсө, аларды дарылатууну көздөп турат. 2019 жылы майда жусан операциясынын негизинде Казакстанга Сириядан 12 аял жана 27 бала кайтарылган. Расмий маалыматтар боюнча Казакстандан жакынкы чыгышка чыгып кеткен жарандардын жалпы саны 800 чамалуу. Алардын 250 аялдар, 500 чамалуусу жаш балдар болгон. Жусан деп аталган гуманитардык операциянын негизинде 2019-жылы Казакстанга Сириядан 516 адам алып келинген. Алардын ичиндеги 360 жаш балдар. Сириядан Казакстанга алынып келингендердин айрымдарына кылмыш иши козголгон. Замира Хожобаева, Прага.
Эми жергиликтүү темаларга кайтабыз. 23 жаштагы Айжамал Калыева Индиянын Дели шаарына ортомчу фондко акча берип, боорун алмаштыруу үчүн барган. Бирок акчасы жок Айжамалды ооруканалар албай, ал жердеги мейманканада жатакка жатканына 20 күн болду. Орусияда иштеп жүрүп, ден соолугунан ажыраган Айжамал боорун алмаштыруу үчүн чогулткан акчасын жардам беребиз деген фондко өткөрүп берип, чет өлкөгө баргандар дайынын таппай калган. Айжамалдын айласы кетип, азаттыкка кайрылган энесинин көйгөйүн Айгерим Акылбекова угуп келди. Сөз кабарчыбызда.
6 баланын энеси Альбина Абдрахманова Индиянын Дели шаарындагы ооруканаларды кыдырып, боору ооруган кызын көрсөтпөгөн дарыгерлер калган жок. Бирок дарылатуу үчүн камдаган акчасын өзүн кайрымдуулук фонддун өкүлүмүн деген адамга алдаткан. Эненин кызын эч бир ооруканага кабыл албай, бөтөн жерде күн кечирүүдө.
2017 жылдан бери ушул боору оорусу менен жабыркап келип, Кыргызстандан ушул эч жардам болбогондуктан биз ушул Индия жергесине только боору алмаштыруу боюнча деп трансплантация деп жөнөтүштү эле. Ошентип жардам сүрөп жүргөн кезибизде ошол таластык бала жолугуп калды, Рысбек деген. Жардам берем, мен кайрымдуулукта иштейм деп ошентип марафон концерттерди өткөрүп жүрүштү айылдарда, көл тарапта. Ушул кызымдын томографиясын ушул мен Индияга жөнөтчүмүн, врачтар менен сүйлөшчүмүн деди. Мейлдеп жөнөттүрдүк, жооп келди, эже эле кызды без пересадка эле операциясы эле лечение кылса болот экен, шанс бар экен, эртерээк алып баралы дегенен биз деле сүйүнүп эле мейли жакшы болот эле андай кыйналбай деп үйүбүздү залогко коюп, жашап аткан үйүбүздү $4000 кредит алып колуна карматканбыз. Бизге кабарлап айтышты кызыңар, кандай силер бир сом акчасы жок бияка жөнөттүңөр.
Кызы кароосуз калганын уккан Альбина Абдрахманова өзү жашаган Ысык Көл облусуна Делиге барган. Ал жердеги дарыгерлер кызына тез ара операция жасоо зарылдыгын жана ал үчүн $30000 керектигин айтышкан. Акчасын алдамчыга алдаткан эне кыз дарыл алмак түгүл мекенине кайта албай калышкан экен.
Кызым азыр күндөн күнгө оор акыбалда болот, иши шишип, султалып, өпкөсү кысылып, буттары шишип, ушундай акыбалда жатабыз. Эми Кыргызстанга кайра алып кетелик десем, биякта врачтар уже кеч болуп калат, эртерээк тездетип операцияга киргизиш керек деп атышат биякта дагычы. Же больницадан жок, Кыргызстандан жок, же ушинтип ара жолдо калдык биз кыскасы.
Чет жерде айласы кеткен эне эми Кыргызстандагы кайрымдуу адамдардын жардамына үмүт этип, кызынын боорун алмаштырууга зарыл $30000 зар болуп отурат. Help the Children коомдук фондунун директору Елена Конева акыркы кезде кайрымдуулук уюмдарын атын жамынып, бири бирин алдаган окуялар көбөйүп бара жаткандыгын эскертүү менен чет өлкөлөрдөгү ооруканаларга аныктабай туруп акча которбой, алдын ала иликтөө керектигин баса белгиледи.
Люди находятся
оор абалда калган үй бүлөлөрдү колдонуп акча жасагандар көп болот. Биз буга чейин ооруган балдардын сүрөттөрүн жайгаштырып акча сурагандарды таап чыкканбыз. Ушундай учурларда ата эне бейтаптын жакындары өзүнө сак болуп, кимге качан акча берип жатканын такташ керек. Биз көбүнчө клиниканын өзүнө акча жиберүүнү сунуштайбыз. Бул эң коопсуз жолу. Андан тиешелүү документтерди алгандан кийин гана жолго чыгыш керек. Бир жума мурда ушул сыяктуу ортомчуларга акча берип клиника албай койгондуктан баласы каза болгон ата жардам сурап жүргөнүн көрдүм. Тилекке каршы бул жалгыз учур эмес.
Кыргызстанда жасалбай турган операцияларды чет өлкөлөрдө жасатууга бел байлаган бейтаптардын көбү Түркия менен Индияга барышат. Айрым учурда аталган өлкөлөрдөн же Бириккен Араб Эмираттары, Түштүк Корея, Орусиядан дарыгерлер Кыргызстанга келип операцияларды жасашат. Расмий эмес маалыматтарга караганда өлкөдө Айжамалдай боор алмаштырууга муктаж адамдардын саны миңге чукул. Тилекке каршы элдети өтүшүп кетип же каражаттын айынан ылаажы таба албай калып жарыкчылык менен кош айтышкан жаштар аз эмес. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстан канткенде коррупциясы жок 50-30 же 10 өлкөнүн катарына кире алат.
Ачык айкын бийликти кантип түзөбүз? Коррупциясыз, мыйзамды туу туткан система орнойбу?
Азаттык радиосу жемкорлукка каршы күрөштү күчөтүү максатында сынак жарыялайт. Коррупцияны кантип жоюу тууралуу сизди да түшүлгөн ой бардыр. Башка өлкөлөрдүн өрнөктүү мисалдарын билсеңиз, кыска нуска жана түшүнүктүү баяндап, веб-эдитор rfrl.org дарегине жөнөтүңүз.
Сынакка материалдар текст, видео түрүндө 1 декабрга чейин кабыл алынат.
Жеңүүчүлөр ноутбуктар, смартфондор жана смарт сааттар менен сыйланат. Сынактын толук шартын azattık.org сайтынан окуй аласыз.
Ушуну менен Азаттык радиосунун 19-сентябрь күнкү таңкы уктуруулары аягына чыкты. Бул чыгарылыштарды мен Эрнис Нурматов эфирге даярдап сунуштадым. Мага үн режиссер Максат Акматжан уулу жардамдашты. Биздин берүүлөр эми түштө Санжар радиосунан 13:00, коомдук биринчи радиодон 15:00 уланат. Кечки берүүлөрүбүз болсо 18:00 ары башталат. Саламатта калыңыз.